Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Россия Романиядә үтәчәк саммитта Грузия һәм Украинаның НАТОга чакыру алуын теләми. Афганстанда яңа киеренкелек бу юлы инде мәдәният һәм мәгълүмат чараларында. Ислам дәүләтендә телевидениедә бергә бийгән ирләр белән хатын-кызларны күрсәтергә ярыймы? Шулай ук тапшыруыбызда Башкортстан һәм Татарстан яңалыклары. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Алга таба азатлык дулкыннарында Русиядә яңадан яңа аракы төрләре җитештерелә. Кеше гомерен исә иң күп эчкечлек кыскарта. Нарколог белән әңгәмә булачак. Кайчандыр Афганстанда җырларга ярамый иде, хәзер биюне тыялар. Хусуси телевидение каналында чыккан бер җанҗал турында ишетербез. Шулай ук Татарстан президентының сәяси киңәшчесе Рафаэль Хакимовның бу вазифадан китүенә аңлатмалар да алдагы бер сәгатьтә азатлык дулкыннарында булачак. Микрофон алдында Алсу Кырма Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шушы атнада Бухариста үтәчәк НАТО саммиты алдыннан Мәскәү альянсының көнчыгышка таба җәелүенә, бигрәк тә анда Грузия белән Украинаның керү ихтималына каршылыгын арттыра. Бу каршылыкның төп сәбәбе нәрсәдә? Алиг Илмине таңлыйк.
Шушы атнада Бухариста үтәчәк саммитта Русия президенты Владимир Путин хөрмәтле кунак булачак. Белгечләр сүзләренчә, бу саммит Русия белән НАТО арасындагы мөнәсәбәтләрнең иң салкын чорына туры килде. Бу җыенда Албания белән Хорватия НАТОның әгъзалык планына кушылыр, ә Грузия белән Украина аңа мөрәҗәгать итер дип көтелә. Әлеге план альянска керү юнәлешендә беренче адым санала.
Сегодня отношения НАТО с Россией находятся на одной из низших точек.
НАТО Россия мөнәсәбәтләре бүген иң түбән дәрәҗәдә ди. Бәйсез хәрби белгеч Владимир Литовкин. Төрле сәбәпләрдән моңа Россия генә түгел, НАТО үзе дә гаепле. Ул еш кына Кушма Штатларга ияреп, Россияне кешегә барган көндәш итеп күрә.
Противника то явного конкурента, набирающего силу.
Русиянең яңа сайланган президенты Дмитрий Медведев узган атна Financial Times гәзитенә биргән әңгәмәсендә Грузия белән Украинаның НАТОга керүе Европадагы иминлекне какшатачак дип белдерде. Тышкы эшләр министры Сергей Лавров дүшәмбедә Известия гәзитендә басылган әңгәмәсендә Көнбатышны бу ике элекке совет илен НАТОга өстерәп кертүдә гаепләде. Американың Чехия белән Польшада ракета калканын урнаштыру ниятенә дә Мәскәү каршы чыга. Вашингтон аны Иран кебек илләргә каршы дип аңлатса да, Мәскәү ышанмый, үзенә каршы дип кабул итә. Мәскәүнең бу борчулары ни дәрәҗәдә урынлы? НАТО Русиягә чынлап та хәрби куркыныч тудырамы? Минемчә, проблема хәрби өлкәдә түгел ди, атналык журналының хәрби белгече Александр Гольц. Бу тышкы сәясәт һәм хәтта психология мәсьәләсе.
Здесь речь о внешней политике, если хотите, психологии.
2000 елда президентлыгын башлаганда Путин күршеләр белән мөнәсәбәтләрне яхшыртуны тышкы сәясәттә төп максатларның берсе дигән иде. Чынбарлыкта киресенчә булды ди белгеч.
Желание Украины это прежде всего пощёчина вот этой политики.
Украина белән Грузияның НАТОга омтылуы бу сәясәтнең яңагына сугу ди Александр Гольц. Бу ике ил башка кыйммәтләр сойлады. Алар арзан газ хисабына яхшы энекеш булып кыланырга теләми.
Лучшего младшего брата в обмен на дешевые энергоносители.
Узган ел Мюнхендә ясаган бер мәшһүр чыгышында Путин Кушма Штатларны үз ихтиярын бар дөньяга тагуда гаепләгән иде. Аның бу чыгышын салкын сугыш чыры чыгышы белән чагыштырдылар. Белгечләр фикеренчә, бу атнада Бухарестта Путин салмаграк сөйләргә тиеш. Ике мөддәт президентлыгы ахырында ул ишекне шапылдатып ябып китергә теләмәячәк.
С Сіз Азатлык радиосын таңлайсыз. Афганистанда мәдени киеренкелек. Соңғы вақытта илнің хусуси телевидение каналында ирләр һәм хатыннар бергә бийгән тапшыруга афган хакимияте һәм кайсы бер депутатлар каты тәнкыйт белдерде. Илнең мәгълүмат һәм мәдәният министры исә хусуси тола телевидениесен афган яшьләренең әхлагын бузуда гаепләде. Бер вакытлар җырларга, ә хәзер биергә ярамаган илдә матбугат торышы хакында митинг карышмасы сөйләр.
Dini hem ahlaki kıymetlerge turu gilmegen işini Afgan hakimiyeti tarafından basımlar artkan Tolo Hususi TV kanalında ikinci bir janjal bu günlerde buldu. Kanal film beygiler ahırında irli hatınlı halıqının birgeleşi biyun kursetti. Bu ise Afganistan'ın TV kanallarında kürülmegen halide. Hem ul üzüne kin külemde tenkitlerini jelib itti. Başta Medeniyet Ministerliği bunun Afganistan'dağı dini, ahlaki hem medeni kıymetlerine kopma karşı buluğun bildirip, TV kanalın jintiden kitledi. Junga kişinde ifirga çıkan şu program, şimbe günü bulgan meclis oturuşunda da kaynar bahisler tudurdu. Kaysi bir konservatif deputatlar hem galimler kanalını kişikmesten yabarga şakırdı. Şuayda kaysi bir deputatlar, mağlumat çaralarının söz yeritlegince ildirude mühim rol oynavın dağva itib, kanalını yaklap çıktı. Tolo Hususi TV kanalı muharriri radio bizga program yabılar aldığından çıkan teknik hata arkasında kişilerinin biyuları kurunup kaldı deyip bildirdi. Hemul maksatlarının tapşuruda biyu sahnesi kursatı bulmamın bildirdi. Matbuğa direkliğin yaklaşılar Afganistan'da hakimiyetinin hem konservatif deputatlarının söz direkliğine karşı buluğun dağvaydı. Rahimullah Samandar şulardan birse beysiz Afgan jurnalistler uyuşması başlığı bulup işliyol. Samandar Medeniyet Ministerliğinin ahlakka turu kilmi deyip Tolo kibik bir nişe kanalının şitil seriallar kusatuvun tanqitləb, seriallarını tuktatırga şaqırıvın aytı. Ләкин халык барыбер программаларына карарга ярата ди Самандар. Чөнки халык сугыштан һәм туюлардан туйган, халыкка күңел аша торган тапшырулар ише икән. Bütün Afgan halkı bu programlarını yaratıp kari. Min üzümdə şahsən yaş kişi olaraqdan bu programlarını yaqlayım. Yaşların kübüsü bu işi programlarını yarata, hatta onların arttırılığını talep ite. Konservatifler hem dini türkümlerden kala, bütün kişi mundi tapşırılarını hupli. Yaşlar televideniya kanallarında yana eybirlər qararga dili. Afganistanın xüsusi kanallarından birisi bulgan Tolo TV 2004-cü yıldan birleşli. Həm ol Afganistanda ən köp qaralgan kanallardan birisi. Ләкин канал яшьләрнең игътибарын җәлеп итәр өчен либерал тапшыруларга мөрәҗәгать иткәндә, күп тапкыр хакимиятның тәнкыйтьләренә иләгән. Мәсәлән, бу ай башында яшьләр өчен әзерләнгән Афган Стар җирбәйгесе программына каршы да җитди тәнкыйтьләр яуган иде. Ләкин тапшыруга никадәр тәнкыйт артмасын, каравчылар саны шактый арта. Мәсәлән, 6 ай буе дәвам иткән шу программаны караганнар саны 10 миллион кешегә җиткән. Final kişəsində isə 300 min qaravşı SMS xəbərlər bilən bəygəyə qatlaşıb davuş birgən. Programlarda ən köp qorşuluq tudurğan hal isə bəygələrgə iratlar bilən bir rəddən xatın-qızların da qatnaşıvı. Ətap şuruğa qatnaşqan xatın-qızlarının yazmışı isə tağında qəcəbləndirirlik. Məsələn, xəbərlərdə yüş intihar hücumlar bilən tanılğan. Herald vilayetindən bəygəyə qatnaşqan bir xatın-qızını ütürüvdə yanağanlar. Хәзер ул яшеренеп яшарга мәҗбүр икән. Һәм башка нәмзәтләргә дә моңа охшаш турыдан-туры яисә телефон аша янаулар булуы хәбәр ителә. Афганистанда Талибан режимы вакытында җир тыңлау тыелган иде. Талибан хакимияте җимерелгәннән соң илдә 10 хусуси канал барлыкка килде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Русияда халык бик җиңел эшкәчлеккә бирелә, һәм белгечләр әйтүенчә, русиялеләрнең уртача яше аз булуы, ягъни яши үлүләре дә нәкъ шуның белән бәйле. Рәсми хакимият бер яктан кешеләрнең уртача яшен узайту турында сүз алып бара, икенче яктан шуңа ук үзе балта да чабап, аракы сатуны арттыра. Чөнки аракыдан казнага кергән акча бихисап. Татарстан хөкүмәтенә дә бу нәрсә хас. Хәтта хөкүмәт җыелышларында район башлыкларына аракы аз сатасыз дип шелтәләп тә алалар. Хәзер хәтта почта бүлегендә дә аракы саталар. Татарстанда алкоголизмнан 40 меңнән артык кеше шерли. Булар хакында табиб һәм халык белән Ландыш Харасов сөйләште.
Русиядә хәзер уртача кеше 66 яшкә кадәр яши. Хакимият узган кездә булдырган демографик программа нигезендә кешенең уртача яшен 70 яшкә озынайтуны күздә тота. Шулық вақытта хакимет кіші ғымырын қысқарта отырған русиялілер үшін тіббәлі болған үшкішілік білен күрешу турында бір сөзде алып бармай. Әбілгішілер есе қолықның көпшілігі нәқ орақы үшуден өледі. Мисал үшін Русияда узған елні орақы білен оғуланып, 20 мін кіші дүния құйған. Татарстанда Республика наркология диспансерінде 40 мін ярым ішкіші тіркелген. Баш нарколог Фәрит Фәттахов бұлай дей.
Количество больных примерно сохраняется на одном уровне в течение нескольких лет уже. Около 40,5 тысяч больных.
Олар арасында ешлер көбірек ма, олырақлар ма, хатын-қызлар ма?
Хатын-қызлар примерно где-то 17-18%.
Республиканың баш наркологы Фәрит Фәттахов яшьләр арасында ішкішілікә берілушілер аз булуын әйтте. Қазанда арақы кибетінде эшләүче Лилия яшьләр күбрәк сыра ішәди. Шулай ук ул хатын-кызлар арасында да ішүчеләр күп булуын әйтте.
Водку покупают люди в возрасте где-то, наверное, от 35 и старше.
Хатын-кызлар күпме алар арасында?
Если из 100% брать, то процентов, наверное, 35-40.
Ә менә алар арасында даими һәр вакыт алучылар күпме, әллә инде яңадан-яңа кешеләр күбрәк керәләрме?
Постоянно одни и те же клиенты. В принципе, из них где-то, наверное, процентов 50 это алкаши, такие вот, которые на дню не один раз пришли, бер бутылку на аларда киттеләр, а йостап керәләр бер көненә.
Ә яшьләр күпме?
Яшьләр, которые оракалалар, их мало, процентов 10 и то никогда покупают водку там на праздник какой-нибудь. В основном они пиво пьют.
Дейді орақы кебетінде сатушы болып шләуші Лилия. Ішкішілік көбірек ауылларда тамыр жейе. Бұйдақ егітлер күні-түні ішіп ятуы хоқ. Әлгі бәләдің қаталар үшін ауылдан Қозанға келген Радик бұлай деп сейлей.
Қалқылданы бітірділер, ауыл қожалығын көтермейлер. Ішсізлік бек көп ауылда. Ешілерге қызықсындыру жоқ. Оны көре ішсізліктен кісі шүгет сабышқа. Әймір саталар. Орлайлар.
Ә кемнәр күбрәк эшәсен? Хатын-кызлармы, ир кешеләрме, ничә яшьлекләр?
Яшьләр бик күп, яшьләр. Ир кешеләр дә основан. Хатын-кызлар алып бик юк та.
Диде авылдагы ишкешлектән туеп Казанга килгән Радик. Русиядә йөзләгән авылларда меңләгән кеше ишкешлеккә бирелгән. Статистика күрсәткәнчә, һәр бер русияле имшәк балаларында кертеп, елына 15 литр спиртлы ишемлек ише. Белгечләр әйтүенчә, бу демография хәлнең начараюы гына түгел, ә халыкның кырылуы, ягъни үлеп баруы. Сәләмәтлек саклау бөтен Русия ыйышмасы белдерүенчә, елына бер кеше 8 литрдан күбрәк аракы эчсә, халык үлүгә бара дигән сүз. Ә Русиядә 2 тапкырга күбрәк эчәләр. Аракы җитештерүче şirketләр дә үз товарларын рекламалауның яңадан-яңа ысулларын тәкъдим итә. Шулай итеп, халыкның уртача яшен ызнайту турында программалар кабул иткән Русия хакимияте эшкешлек белән крешне төп бурыч итеп куймый. Чөнки казнага аракыдан күп акча керә. Хәзерге вакытта Русиядә эшкешләр саны 5 миллионга якынлаша дип фаразлана.
Ландыш Харасова Руси халкының аз яшәве һәм моның эшкешлеккә бәйле булу турында сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бездән аерылмагыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Минтимер Шәймиевнең сәяси киңәшчесе Рафаил Хакимов бу вазифадан китте. Сәясәтчеләр бу хакта ни уйлый? Ул үзе киләчәктә нишләргә җыена? Бу хакта сөйләрбез. Шулай ук Акбарс, Салават Юлаев хоккейчылары уены һәм кайбер башка яңалыклар турында Азатлыкта алдагы 20 минутта ишетерсез.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Татарстан хәбәрләре башында бүген Рафаил Хакимовның урыныннан китүенә аңлатмалар. Казанда сезне Наил Алан сәламлый.
Рафаил Хакимов ник эшеннән алынган һәм ул алга таба нишләр? Бу көннәрдә Татарстандагы сәясәтчеләр һәм җәмәгатьчелекнең телендә әнә шул сорау мөхтәрәм тыңлаучылар. Инде хәбәр иткәнебезчә, Татарстан президенты каршындагы дәүләт киңәшчесе Рафаил Хакимов эшеннән алынды. Соңгы 2 дистә елда Татарстанда булган сәяси вакыйгаларның милли күтәрелеш гамәлләренең һәр кайсында катнашкан, бик күп тарихи әһәмиятле проектларны уйлап чыгарган яки рәсмиләштергән сәясәтче президент Шаймиевнең һәм Татарстанның көзгесе буларак та кабул ителгән иде. Аның президент киңәшчесе вазифасыннан китүе республикада һәм аннан читтәге даирәләрдә дә татар җәмәгатьчелегенә зур тәсир ясады. Теманы Римзил Уәли дәвам итә.
Президент Минтимер Шаймиевнең карарында Рафаэль Хакимовның китүе булай дип аңлатылган. Үз теләге буенча. Әмма Рафаэль Хакимовка мондый теләк куайчан ни өчен килгән? Ул якын арада нинди эшкә күчә? Гомумән бу гамәл нәрсәне аңлата дигән сораулар табигый. Чөнки Рафаэль Хакимовның эшләгән урыны да, холкы да, кеше арасында кайнау, ниндидер фикерләр яңгырату, бәхәсләшү, җавап бирү белән бәйле иде. Президент кушуы буенчамы, әле үз теләге беләнме, Рафаэль Хакимов күпмедер дәрәҗәдә Минтимер Шәймиевнең сүзчесе вазифаларын да үтәргә омтылды. Журналистлар президентка биреләсе сорауларны аңа бирделәр. Минтимер Шәймиевнең карашларын еш кына аның киңәшчесе Рафаэль Хакимов яңгыраткач, бу Татарстанның аның президентының позициясе дигән фикер калды. Бер вакытта да президент үзенең киңәшчесенең фикерләрен инкар иткән, төзәткән шак булмады. Президентка рәсми чыгышлар ясау өчен материаллар әзерләүдә Рафаэль Хакимов өстендә иде. 18 ел буе шушы вазифаны башкарганнан соң Рафаэль Хакимов бу эштән хәзер аерыла. Бу карар Татарстан президенты өчен дә гади һәм җиңел генә түгелдер дип уйларга кирәк. Күпме эшләр эшләнгән, күпме серләр әйтелгән, планнар корылган. Бигрәк тә Шәймиев, Хакимов исеменнән милли сәясәт нигезләре федераль үзәккә, татар җәмәгатьчелегенә җиткерелү, кешеләрнең аермалганда журналистларның зиһененә уйылып калган. Хәзер инде хәл үзгәрә. Президент Шәймиев Хакимовка институт җитәкчесе булып каласың дигән. Казан кирмәненә эшкә урнашканчы атаклы шагыйр Сибгат Хакимның улы буларак билгеле Рафаэль Хакимов университетның физика факультетын тәмамлаган. Аннары ул аспирантурада укып, фәнни коммунизм белгече булган, фәлсәфә фәннәре буенча кандидатлык диссертациясен яклаган. Казан мәдәният институтында кафедра җитәкләгән. Демократик күтәрелеш елларында милли хәрәкәтнең идеологиясын тудыручыларның берсе, партияның өлкә комитетында идеология бүлеге мөдире, аннары президент киңәшчесе. Рафаэль Хакимов бик күп сәяси мәкаләләр, китаплар авторы. Соңгы елларда чыккан «Смешная политика», «Татар рухы», «Метаморфоза духа» китаплары бигрәк тә киң яңгыраш тапты. Аның сәләтләре, җитәкчелектә тоткан урыны бик күп киртәләрне санламыйча узып китәргә ярдәм итте. Институт җитәкче вазифаларын башкарса да ул фәннәр докторы исеменә ирешмәде, тарих буенча диссертация язмады. Әмма Татарстанның һәм татар халкының тарихын яңаша булдыруга хәл иткеч өлешне бу проектның җитәкчесе институт директоры кертте. Шимбә көнне «Конец недели» газетына биргән әңгәмәсендә Рафаэль Хакимов үзенең тарих институтында калырга теләмәвен, яңа эш эзләвен әйткән. Бу үзенчәлекле әңгәмә Рафаэль Хакимовның оппозиция кушагына керүен күрсәтмәсә дә, хәзер инде иркенләп күңелендәгесен уртага ярып салу мөмкинлеген әйтә. Күптән түгел Рафаэль Хакимов Бамын урамындагы китап кибетендә үзенең Мәскәүгә эшкә чакыру турында менә шундый хатирәләр әйткән иде.
Мені Мәскәүгә күп чакырдылар. Мен юк дидем. Мен Татарстанда калам. Мен бүтәнчә үз тормышымны күрмим. Акчадан да тормый. Аны теге инде без аш йөрмибез, ләкин инде совет чындагынагыз Мәскәү университетына чакыралар икән. Бу теге зур дәрәҗә. Юк, бара алмыйм. Мен үзем дә уйладым. Нигә менә булай? Мине берни тотмый тәбе. Мине әти тотты. Әти әйтеп түгел, аның рухы. Мин ул рухтан тота алмадым. Шуңар мин монда да эштаба, анда күпме доллар түлиләр, мин аны белмим дә. Миңа бер американ әйтте. Без сөйләшеп утырдык, ул әйтә, ну син бездә эшләмәсәң, бүтән җирдә эшләсәң, син күп акча эшләр идең. Әйттем, бәлкем. Әллә җитмиме? Базарга бардык, бер кисәк ит алдык та, күмердә кыздырдык. Җиткән. Калганы рух.
Бу элекке эшләр. Ә хәзер Мәскәү оешмалары Рафаэль Хакимовны яхшы эшкә чакыруы шикле диләр. Инде нәрсә көтәргә? Җанҗал чыгармы? Фаш итүләр, кемнедер гаепләүләр булырмы? Хәзер киңәшләрне президентка кем бирер? Интрига менә шунда. Бер яктан караганда, дәүләт аппаратында эшләүче бер чиновникның 61 яшен тутырып лаяклы ялга китүе гадәти вакыйга. Зур стажлы дәүләт хезмәткәрләре алган пенсияның күләме, бу чиновникның галим булуы аның киләчәген якты һәм тыныч итеп күрсәтә. Ләкин бу очракта сәясәт бар. Рафаэль Хакимовның китүендә сәяси сәбәпләр, аның президентка милли идеяне ни рәвештә җиткерүе һәркемнең башына килә. Татарстанның сәясәте моңа карап үзгәрерме? Дөрес, Минтимер Шәймиев хәзер Русиядәге теле. Сән инде җитәкчегә үзе киңәшләр бирә ала һәм бирә. Сәясәттән гайры дәүләт аппаратындагы келәм осты гамәлләре дә бар. Рафаил Хакимов президент җитәкчесе сифатында үзенең вәкаләтләрен тулысынча кой вакытта арттырып кулланды. Тарих институтының дәрәҗәсен күтәрү, эшчәнлеген киңәйтү нәкъ менә шул президентка якынлык аркасында башкарылды. Бәлки дәүләт чиновникларының күпмедер өлеше Рафаил Хакимовның фикерләре, гамәлләре белән канәгать булмагандыр. Хәзер инде кем хак, кем ялгыш фикердә булганын әйтү мөмкин түгел. Кайбер дәйрәләрдә Рафаил Хакимовның вазифадан китүе күптән көтелгән эш, объектив һәм субъектив сәбәпләр буенча бу мәсьәлә әллә кайчан өлгергән иде дип санала. Бу көннәрдә Рафаил Хакимовның китү сәбәпләре, аның эшчәнлегенең уңай һәм тискәре яклары турында фикер алышулар, каршылыклы хәбәрләр матбугатта күп очрар. Бигрәк тә Тарих институтының язмышы, анда әзерләнә башлаган 7 томлык тарих китаплары, китап чыгаруга акча табу мәсьәләләре кискен тора диләр. Рафаил Хакимов директорлыктан да китсә, онда кем җитәкче булыр? Ул җитәкләгән Федерализм институты элеккечә чит ил грантларына яши алырмы? Һәм Татарстан җитәкчелегенә милләт һәм сәясәт буенча нинди проектларны кем тәкъдим итеп торыр? Президент киңәшчесе алышыну республикадагы һәм татар мөхитендәге сәяси тынлыкны бозу дияргә мөмкин. Яңалык яратучы сәясәт белгечләре бу вакыйганы яз көне һәркем көтә торган кызыклы үзгәрешләр белән бәйли. Әмма бүгенге көннең төп каһарманы Рафаил Хакимов өчен бу хәл әллә ни кызыклы яки күңелле түгел. Хәер, борынгылар әйткәнчә, бар нәрсә дә үтә, бусы да үтәр.
Сәяси киңәшче Рафаил Хакимов танылган тәҗрибәле кеше ди җәмәгатьчелек вәкилләре. Аның эшеннән алынуы Татарстан җәмәгатьчелеге арасында да игътибарсыз калмады. Кайбер фикерләр белән Бикә Тимирова таныштырыр.
Тарихчы һәм депутат Индус Тахиров хәзер инде элекке сәяси киңәшче Рафаил Хакимовны күптәннән белә. Аңа хәзер авырдыр инде, ди ул. Хакимовның эшчәнлегендә уңай яклары да байтак, әмма хаталары да булды аның, ди Индус Тахиров.
Рафаэльнең аннан китүе ул бер яктан кызганыч булса, икенче яктан чыннан да ул югала торган кеше түгел, үз урынын табыр. Тарих институты аның карамагында кала, тарих институтында бик күп эшләп була. Аның эшчәнлегенә бәя бирү җиңел эш түгел. Ул бит төрле рәвештә эш алып барды, иҗтимагый эш, ул татар иҗтимагый үзәгендә эшләде. Аның идеологларының берсе булды. Әлбәттә, аңа ул вакытта да бик күпләр уңай бәя бирә иде, мин дә шул исәптән. Һәм шул вакытта без аның белән бергәләп эшләп киттек. Россия белән договор төзү мәсьәләсендә дә без бергә эшләдек. Шунлыктан менә бу үзебезнең бергә эшләгән вакытларга мин уңай бәя бирәм. Ә инде соңрак, әлбәттә, ул шактый хаталар да җибәрде. Һәм ул хаталар дәүләтебезгә дә, республикабызга да уңай тәэсир ясый алмады дияр идем мин. Соңгы вакыттагы үзенең эшчәнлеге белән бәлки менә шушы финалны якынайткан. Мәсәлән, ул Косовоның бәйсезлеген тану мәсьәләсен күтәреп чыкты. Ә бит Россиянең монда үз позициясе билгеле. Безнең президентыбыз, әлбәттә, шушы позицияны якларга мәҗбүр.
Бу тарихчы, галим, депутат Индус Тахиров фикере иде. Рафаил Хакимов 90-нчы елларда милли хәрәкәтнең башында торган кеше булганга күрә, хәзерге иҗтимагый үзәк вәкилләре дә аны җылы сүзләр белән искә ала. Иҗтимагый үзәкнең Марат Мөлүков исемендәге канатын җитәкләүче милли хәрәкәт ветераны Юнус Камалетдинов булай ди.
Рафаил Хакимовның аннан чыруы милли хәрәкәткә зур зыян. Без беренче вакыттан йөргән чагында инде 89-нчы ел, менә 20 еллап бергә әйтергә кирәк, милли хәрәкәттә үткән вакытларда ул бергәләшеп безнең белән иҗтимагый үзәкнең дә эшләрен күтәрүдә, оештыруда нык катнашты һәм бергәләшеп без сайланган идек беренче корылтайда рәис координатор булып. Шуңа күрә аның болай хәзерге вакытта чөрүләре, үзе теләге белән китүе дип әйтүләре, ниләре болай бик ышанычлы түгел. Уйлыйбыз без монда башка кешеләр басым ясап, бу эш эшләнгән.
Рафаил Хакимов евроислам төшенчәсен керткән кеше дип санала. Дини йолаларга реформаны үткәрергә тәкъдим иткәнгә күрә, дин әһелләре аның белән бәхәскә керде. Кол Шәриф мәчете имамы, Казан һәм Татарстанның үзәк төбәге казые Рөстәм хәзрәт Зиннуров Рафаил Хакимовның сәяси киңәшче вазифадан китүенә аерым мөнәсәбәт белдермәде, әмма аның дини карашлары белән килешмәвен таныды.
Дини хезмәтләренә караганда мин күп фикерләр белән килешмимез. Дин әһеле буларак. Хәтта Рафаил Хаким китсә дә, теге бар бит инде үз вақтында әлі Сталин да айтқан, все решает кадры деген. Рафаэль Хаким орнына яңа бір кіші, тағын да сәләтлерек кіші келсе, менше мұның үшін шатланыра сейінірек керек енді. Бізден мен шул тілек енді ала бізді.
Рафаэль Хакимов саяси кеңесші вазифасында еш саясатчылар клубында ештірған еді. Ол саясат фәнін оқушы, оның білен қызықсынушы ешлер үшін өрнек қызықлы шәхіз болып тұрды. Еш саясат біргіші Ринат Хабибуллин башқа оқытушыда оқыған болса да, Рафаэль Хакимовқа хүрмәт білен қарай.
Ол өзінің орнында енді сабірінші олдан, әміне мен Шамиевнің бүтін әкәлшілер, бүтін көбісінің шағамәлілері шол кіші білен беледі өйтегенді. Аның бүтін идеялар планлары, бүтін бірне қатар зор болған хақуқы документлар. Әгер де біз Хакимовны бейлі бізген, біз көбісінің қатар әуіште Татарстанның саясатын бейлі бізді өйтек бола.
Дей, еш саясат біргіші Ринат Хабибуллин.
Татарстан президентының Рафаэль Хакимовны ішіннен алынуына мінәсібәтті фикірлер білен Бике Тимирова таныстырды. Олға таба сізді мұқтарым тыңлаушылар, Ақбарыс хоккей командасының жеңілгеннен соң хәлләре турында язма күте. Біздің гәжетке күзетуді ясарбыз.
Азатлық радиосы.
Салават Юлаевның Қазанда Ақбарысыны жеңуіне мінәсәбәттә бу көннәрдә қазанлылар Қазанны жеңде дигән сүзләрне дә ишетергә туры килә. Чөнки соңгы алканы Барысның элекке уенчысы Алексей Терещенко кертте. 28 мартта узган Россия хоккей чемпионатының ярымфиналының 4-нче уенында Ақбарыс җиңелгәннән соң бу командада нинди үзгәрешләр көтелә? Соңгы уеннан соң җанатарлар артканмы, әллә кимегәнме? Әлеге сорауларга җавапны Берсі біз Рүстем Исхақы езіледі.
Ақбарыс жеңілген түнні де Қазан шау-шу келді. Башқаланың ебір башында, е екінші башында Ақбарыс чемпион деген шығарлар ішетіліп тұрды. Ол күнні Татарстан яқлы спорт сүйешілер Барыс жеңер деп күткен еді. Не қызғаныш, спорт журналистарының да фаразлары шынға ашмады.
Салават Юлаевның барысында филиялар чемпион болашак деп алдан огинде аны атап койдылар. Ләкин мин мәсәлән үзем шикләнәм. Мин өчен чөнки аларның тренерлары уртак ул гына тренер. Мин Белердин кебек зур җиңүләргә ирешкән тренер түгел. Уртак ул тренер. Аның командалары һәр вакытта да плей-оффларда ыстыралар иде. Менәкләр ярым финалда кичәсе җиңәчәкләр. Һәм финалга чыгачаклар. Мин аны шикләнмим.
Дигән иде Радик Сабиров. Ләкин соңгы уеннар башканы күрсәтте. 28 мартта Ақбарыс җиңелгәннән соң интернетта бәхәсләр артты. Кемнең ничек уйнаганын тикшерделәр. Бу бигрәк тә Барысның Пәрәвездәге җанатарлар төркемнәрендә ашык күренде. Күпчелек халык капкачы Роберт Эшнең соңгы алканын тотып кала алмавын кишерә алмады. Аның Барыстан китүен теләүчеләр артканнан артты. Татарстан президенты Митимир Шәймиев тә соңгы уенда капкачының осталыгыннан күп нәрсә торганын билгеләп үтте. Баш тренер Зиннатулла Биладетдиновны халыкның хөрмәт итүе күренде. Ақбарыс командасының интернет битендә аңа бу сезонда уенчыларны туплап, команданы соңгы урыннан ярым финалга җиткерүенә зур рәхмәт әйтәләр. 31 мартта Барысның матбугат үзәге Биладетдиновның киләчәктә үз урынында калачагын белдерде. Шулай ук 1 апрельдә уенчыларның үйләренә таралачакларын да җиткерделәр.
По домам они разъезжаются, к себе домой каждый. Завтра все по домам.
Без уенчылар кайда ял итешек? Келешекте Ақбарыста булашак үзгәрешләр турында сөйләгез әле дип кызыксынгач, әлегә бу хакта сөйләшергә ирте.
Это еще рано об этом, об изменениях говорить.
Дип җавап бирде Казан хоккей командасының матбугат үзәге. Икенче яктан спорт сөйешчеләр җиңүлүне җиңү дип кабул итте. Чөнки Барыска соңгы алканы Казан командасының элеккеге уенчысы Алексей Терещенко кертте. Салават Юлаев тулы Барысның элекке уенчылары икәнне Барсыда белә. Уфа үзенең Русиягә теләп кушылуына 450 еллыкка чемпион буласы килүе, команда өчен зур акчалар түгелүе дә сер түгел ди спорт сөйүчеләр. Бу мизгилдә танылган галим Роальд Сәгъдиевнең фикерләре искә төшә. Ул бу өстендәге сәясәт белән түгел, Татарстандагы фән үсеше белән горурланырга кирәк дигән иде.
Этим надо гордиться, а не тем, что, скажем, татарин по фамилии Жиру забивает ответный гол в ответ на гол башкира Твердовского.
Быелгы сезонда Ақбарыс жеңелгәш жанатарлар саны кимемәгән микән дип без Казан хоккей командасының жанатарлар клубы җитәкчесе Айрат Мингалиевтан сорадык. Ул
общий число 200 кеше, ну, юк кеше кимнәдер.
Әдиде. Шулык клубтан Илнар Зубаиров жанатарлар саны артты да әле дип истәде.
Кимемәде, наоборот даже, я бы сказал, прибавились.
2-нче сезонга узы җыелыша башладылар. Подходили, әйтәләр, ярый мы фан-клубка язылырга ничек микән, нәрсә кирәк микән дип.
Алар Ак Барсның көчле команда булачагына ышана, Салават Юлаевны вакытлыча гына җыелган команда диләр.
Ак Барс җиңелгәннән соң аны нинди үзгәрешләр көтәр дигән сорауга җавапны хәбәрчебез Рөстәм Исхакый эзләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Нишләп безнең илдә дөреслек юк икән, шуңа ашуым чыга. Миңа 21 яш, икенче группа инвалид. 1 февральдән пенсия арта дип телевизордан да әйттеләр, газеталарда да яздылар. 17-се көнне пенсияны китерделәр, бер тиен дә артмаган дип, Казан шәһәрендә яшәүче Зөһрә үзенең моң зарын безнең гәҗит газетасы белән уртаклаша. Әлеге атналык басманың соңгы саны белән сезне, мөхтәрәм тыңлаучылар, Гөлнар Гыйльфанова таныштыра.
Бүген дөнья кризис шыңгылында азык-төлеккә, шималга, энергетикага бәйләр котырынып үсә. Америка доллары моңарчы күрелмәгән дәрәҗәдә эшсызлана. Шундай тутырыксыз доллар фонында рус акчасы рубль кыюлана бара. Халыкара мәйданда аның дәрәҗәсе күтәрелерме? Илфат Фазирахманов акча алышнама мәкаләсендә шушы сорауларга җавап эзли. Кризис иң беренче чиратта гади халык, аерым алганда авыл халкы кесәсенә суга. Сатып алу бәйләре төшә, ә кибеттәге хаклар киресенчә. Алынган хәбәрләргә караганда, административ ресурс хуҗалыкларына савылган сөтне ваминга гына сатарга мәҗбүр итә. Гәрчә ваминнан кыйммәтрәк бәягә сатып алучылар булса да, бу бәяләр сәясәтенең аерым монополиялар кулында булуын күрсәтүче ачык дәлил ди Рамил Гарипов 1-нче биттә басылган бәяләр кем кулында мәкаләсендә. Газетта урын алган башка темалар: дедовщина корбаннары, Кабанда балыкларның күпләп үлүе, татар матбугатын сатудан алу куркынычы, телефон аша сөйләшүләргә бәйләр арту, Казан егете Андрей Калмыков тагын бер кат Казанның кеше хокукларын яклау үзәгенә мөрәҗәгать итте. Армиядә бергә хезмәт итүче солдатлар тарафыннан кыйналу сәбәпле, ул агымдагы елның февралында башка частька күчерелә. Тик шул хәл тагын кабатлана. Андрейны агын югалтканча кыйнылар, акча таләп итәләр. 17 мартта Калмыковны әтисе Казанга алып кайтты. Тулырак мәгълүматны Эльвира Шакированың «Казан солдаты дитәвщина корбаны» мәкаләсеннән таба аласыз. АКШның Үзәк банкы кредит бирү процентын янә бер тапкыр киметте. Бу Американың үз җитәкчелегенең дә долларга өмете кими дигән сүз. Долларның төшүе Татарстан икътисадына да тискәре тәсир ясый. Шушы вазгыятьтә халык белән бергә Гадил Галәметдинов та акчаларны ничек саклап калырга дип баш вата. 1 апрель көлге көне якынлашып килә. Шул уңайга багышлап газетта махсус сәхифә чыгарылган.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез 31 март Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп, авыл советларда дип итеп рухиятан кичне бетерде.
Бүтә этлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның мәгариф түрәләре республикада 16 телдә белем бирелүе турында белдерә. Бу хакта алар узган атнада Парижда булган чаралар вакытында ЮНЕСКО җитәкчелегенә дә җиткергән һәм күпләрне шаккатырган. 16 телнең берсе булган татар телен укыткан мөгаллимнәр арасында да быел 1-нче тапкыр ел укытучысы бәйгесе үтә. Нәтиҗә 5 апрель көнне ясалачак. Танылган галим Зәйнулла Ишан Рәсүлев туына 175 ел тулуга багышланган чаралар аның туган ягы Чалар районында һәм Уфада дәвам итә. Башкортстан яңалыклары белән Мөнир Вафин.
Ике сенатор Игорь Измисевнең соравы канәгатьләндерелмәде. Азатлык радиосының даими тыңлаучыларына мәгълүм булуынча, Игорь Измисев яланып кеше үтертүләрен оештыруда һәм мемлекет хезмәткәренә ришвәт бирүдә гаепләнеп кулга алынган иде. Ул Кыргызстанда кулга алынды. Ә документлар буенча ул Русияда кулга алынган. Муны Измесев өзен чит илдән урлау дип бәяләп, мәхкәмәгә биргән иде. Башта ул Мәскәүнең Басман мәхкәмәсендә каралып, кире кагылды. Инде килеп, Мәскәү шәһәре мәхкәмәсе дә бу эшне карап, Измесевнең урлануы дөреслеккә туры килми дип, җинаять эше ачуга каршы карар чыгарды. Шулай итеп, экс-сенаторның урлануы кире кагылды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада ел укытучысы бәйгеләре башланды. Моңа кадәр урыс теле һәм башка телләрнең генә ел укытучыларын билгеләделәр. Быел беренче тапкыр татар теле укытучылары арасыннан да ел укытучысы билгеләнәчәк. Шараны ачу тантанасында республиканың мәгариф министры Зинат Аллаяров Франциядә булып кайтуларын, анда Башкортстандагы телләргә мөнәсәбәткә ЮНЕСКО вәкилләренең соклану белдерүен сөйләде. Мәгариф министры сүзләренчә, республикада 6 телдә укыту алып барыла, туган тел буларак 14 тел өйрәнелә, шуңа өстәп 2 чит, француз һәм инглиз телләре өйрәнелә, немец теле исә туган тел буларак укытыла, ягъни барлыгы 16 телдә белем бирелә. Зиннәт Аллаяров дөньяда мондый күп телләр өйрәнүче төбәкләр бик сирәк диде. Зиннәт Аллаяров:
услышав, что у нас в республике обучение ведется на 6 языках, изучаются родные 14 языков, плюс еще 2 иностранных языка. Кроме того, на немецком у нас как изучение родных языков, я еще добавляю французский и английский. То есть на 16 языков. Представитель Российской Федерации Коломанов, при ЮНЕСКО Коломанов, он сказал, это фантастика. Это же повторил заместитель генерального директора ЮНЕСКО господин Барбоза. То есть в мире такой практики, что ли, может быть, есть, но очень мало.
Бу Башкортстанның мәгариф министры Зинат Алаяров булды. Татар теле һәм әдәбияты укытучылары бәйгесендә 32 кеше катнаша. Бәйгедә катнашучы Балтач районыннан килгән Рәзилә Вәлиева фикерләрен тыңлап уздык. Ул мондый чаралар туган телне укытуга бик зур ярдәм итә дип исәпли.
Туган телләр укытуга бик зур ярдәм итә дип уйлыйм. Чөнки без менә төрле районнардан укытучылар җыелабыз. Бер-беребез белән аралашабыз, киңәшләшәбез, яңа метод алымнарын бер-беребездән өйрәнәбез. Һәм үзебезне дә күрсәтергә тырышабыз.
Бу Балтач районыннан килгән татар теле һәм әдәбияты укытучысы Рәзилә Вәлиева булды. Бәйгегә йомгак 5 апрельдә салачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада Нәүрүз бәйрәмен билгеләделәр. Бер тапкыр инде әлеге бәйрәм узган иде. Анысында берничә Урта Азия дәүләтләре ватандашлары башкала мәйданында билгеләгән иде. Монысы бинада Нефтчеләр мәдәният сараенда үтте. Мәдәният сараенда зур тамаша булды. Анда Нәүрүзне билгеләүче татар, башкорт, үзбек, казах, таҗик, Азербайҗан һәм башка халыклардан тыш урыс, белорус, мари, латыш, немец, украин халыкларының да фольклор төркемнәре катнашты. Бинаның фойесында милли яшьләр күргәзмәсе оештырылды. Уфадагы иң затлы киемнәр кибетен су баскан, Мустай Карим урамындагы Алекс исемле кыйммәтле киемнәр сату кибетен су баскан. Әлеге кибетне соңгы 2 елда барлыгы 27 тапкыр су баскан, ләкин монысы иң зуры. Кибеткә су нигезләр аша тулган, 40 меңлек итальян итекләре һәм башка шундый аяк киемнәре һәм үз киемнәре су астында калган. Кибет җитәкчелеге бина хуҗасын һәм төзүчеләрне мәхкәмәгә бирергә җыена. Әлеге эшне бәйсез экспертлар тикшерә башлады. Салават Юлаев хоккей төркеме Ак Барысны кыйратып Казаннан кайтты. Соңгы уен узган җомга үтте. Уфа Арена спорт сараенда аны күмәкләп экраннан карау оештырылды. Ул бушлай булды. Өйләрендә телевизорлары булуга карамастан, күмәкләп карауда 8000 җанатар катнашты. Уен тамамлангач, 1000-гә якын җанатар Уфа һава аланына барып, хоккейчыларның кайтуын көтте. Алар исә төнге 2-дә генә кайтып төште. Җанатарлар белән спортчылар 2 сәгать, ягъни сәгать 4-кә кадәр аралашты. Әлеге җиңү Салават Юлаев ким дигәндә, көмеш медаль алачак дигән сүз. Әгәр дә инде Ярославльның Локомотивын да кыйрата алса, беренче урынны алачак. Улы уеннар 3 апрель башлана. Салават Юлаевларның әле беркайчан да финалга чыкканнары юк иде.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанда Зәйнулла Ишан Расуловның тууына 175 ел тулуга багышланган чаралар бара. Зәйнулла Ишан туган якта Ушалы районында фәнни гамәли конференция үтте. Анда Уфа галимнәре дә катнашты. Әлеге чараларда булып кайткан профессор Марат Кошариповның Ишан хакында фикерләрен тыңлап узыйк.
мына Зайнулла Ишанның исемен халыкка йеткергә тырышу ул бик матур күренеш. Ул шунда бөек шахыс, уны күренекле бүтә дөньяга билдәле шәрқиятсы Бартл, уйн халкының короле яки уйн халкының рухи хакиме дип атаны. Ул шунда шулай нисен дигәндә Зайнулла Ишанның бик күп мөриттәре булган һәм бик зур мына дин әһелләре, шул дин философ белән шөгыльләнгән безнең мәшһүр шәхесләр шул ук Рзаетдин Фахретдинов, Галимян Баруди, бидің бүйік Ахмазаки Валиди, олар барғыла Зайнулла Шайықты өділерінің ұстазы тегі тәрліген. Ол ұстан да башқұт халқы мұна ұятуыда, мұна аны талға үндеуге бік зұр адым ішіген, бік зұр үліш үндірген бүйік шәхіз.
Бұ, тарих фәннәрі докторы, профессор Маратқа Шарипов болды. Зайнулла Ишан Расуловтың туғына 175 жыл тулуға бағышланған шаралар давам итә. Азаттық радиосы үшін Фадан Мүнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Бу көннәрдә Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театры Екатеринбург һәм Төмән якларына беренче тапкыр иҗади сәфәргә чыкты. Тамашалар 3 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Узган атнада билгеләнгән халыкара театрлар көненә исә театр өр-яңа тамаша әзерләгән. Тулырак мәгълүмат белән Оренбурдан Фирүзә Абсаламова.
Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театры яңа спектакль әзерләде. Ул Аяз Гылаҗевның әсәре буенча куелган "Без 12 кыз идек" спектакле. Театрда циклендерү эшләре бару сәбәпле, гадәттәгечә әлеге спектакльне тапшыру да Коргалаулы мәдәният йортында үтте. Ни өчен бу әсәрне сайладыгыз дигән сорауга театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев булай дип җавап бирде.
Аяз абый Гыйлаҗевның "Без 12 кыз идек" дигән әсәрен мин күптәннән куярга хыялланып йөри идем инде. Бу әсәр 70-нче елларда язылган, беренче мәртәбә Әлмәт театрында куелган иде. Шуннан бирле бер театрда да куелмады ул. Ничектер бер сөйләшкәндә, Аяз абый ул вакытта исән чагында бер әйткән иде инде. Рөстәм бер вакытын булганда ал әле син пьесаны бер сәхнәгә күтәр әле дигән иде. Ярый Аяз абый эшли алсам эшләрмен дигән идем мин. Сөйләшүгә кадәр инде 30 елларга якын вакыт үтте. Ләкин баштан менә шул уй чыкмады инде Аяз абыйның әйткән сүзе. Ниһаят менә хәзер Аяз абыйга биргән сүзне, шул вәгъдәне үтәп менә бүген спектакльнең худсоветка тапшыруы булды. Әсәр бик катлаулы. Кеше белән кешенең арасындагы мөнәсәбәтнең ниндидер бер асылын, аның төп проблемасын күтәрергә тырышалы. Кешеләрнең бер-берсенә ягымлы булуы, бер-берсен аңларга тырышуы, кешенең ниндидер булган адымын күргәч тә башарга китереп чыгармыйча, аның асылын аңларга тырышу. Аңлагач кешегә ярдәм итү, җилкәң белән ниндидер трек булып тору. Менә шул нәрсәләрне без кызганычка каршы елдан-ел оныта барабыз. Без елдан-ел шул нәрсәне югалта барабыз. Кеше бит шуның өчен кеше дә ул бер-берсе белән якын булырга тиеш. Шулай булганда тормышның яме була, тормыш икенче төрлерәк була. Спектакльне эшләгәндә артистлар бик тырышып эшләделәр. Менә шул Аяз абыйның әйтәсе сүзләренә үзебезнең фикерләребезне, үзебезнең әйтәсе сүзләребезне кушып, тамашачыга җиткерәсебез килде.
Театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаевның сүзләренә караганда, Аяз Гылаҗевның "Без 12 кыз идек" әсәре буенча куелган спектакльнең премьерасын Оренбурлылар театрның ерак гастрольләреннән кайтканнан соң карый алачаклар. Әлеге гастрольләр 3 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Театр тамашачыларга Фларит Бүләковның әсәре буенча "Дүрт әби һәм Әхмәди" спектаклен, Исфир Егудинның "Китмәскә килгән кышым" комедиясен һәм театрлаштырган концерт программасын тәкъдим итәчәк. Бу хакта Татар театрының директоры Флюра Алимгулова булай диде.
Китмәскә килгән кышым комедиясе 2006 елны Татарстан Республикасы режиссеры Фаил Ибрагимов тарафыннан куелды. Бүгенге көндә дә бу әсәрне бик теләп уйныйбыз. Аны бөтен җирдә дә яратып кабул итәләр. Ә "Дүрт әби һәм Әхмәди" исемле халык комедиясен театрның сәнгать җитәкчесе, Россиянең һәм Татарстанның атказанган мәдәният эшлеклесе Рөстәм Абдуллаев 1997 елда куйган иде. Һәм менә быелдан без аны яңадан сәхнәгә кайтарабыз. Бүгенге көндә гастрольләр узасы шәһәрләрдә урындагы администраторлар шәһәр татар башкорт җәмгыятьчелеге ярдәмендә эшләр алып баралар. Әйтүебезчә, без бу якларга беренчегә баруыбыз. Кем белә, бәлки бу гастрольләр традициягә дә кирип китәр. Шулай итеп, без 1500 чакрымга сузылган ораларга иҗади күперләр салып, Оренбург, Теренбург, Тимен ораларын якынайтырга уйлыйбыз.
Әйнде Оренбург татар драма театрының цикләндерү эшләре декабрь аена тәмамланырга тиеш. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Татарстанның Уралдағы даими вәкиллеге Екатеринбург шәһәрендә урнашкан. Вәкиллек каршында менә инде берничә ел Якшәмбе мәктәбе эшләп килә. Бу мәктәптә атнасына бер балалар һәм олылар татар телен генә өйрәнеп калмый, гореф-гадәтләрне дә искә төшерә, борчыган темаларга сөйләшә. Күптән түгел узган шундый ачык дәресләрнең берсе катнаш никахларга багышланган булган. Тулырак мәгълүмат белән Фәвия Сафиуллина.
Фәнүзә ханым Савченко алып барган бу дәрес бик тирән мәгънәле, мавыктыргыч һәм кызыклы итеп уздырылды. Дәрескә килүчеләр арасында яшьләр генә түгел, өлкән яшьтәге апалар, абыйлар да бар иде. Хәтта бергә йөрүчеләр арасында унлап кеше рус милләтеннән икән. Фәнүзә ханым бу турыда булай дип сөйләде.
Рус кешеләр менә ничек торалар, иң беренче үзләре тартылар, үстеләтләр белән, үзләре эзләп киләләр бит алар. Үзләренең сәбәпләре бар аларның. Кайберләре катнаш никахта. Кайберләре ирләре үлгән, менә Зәйтүнә ханым барайымы, улны ире рус булган үлгән инде. Менә мин ди шул үкенеп беле, мин татар телен белмәдем ди. Руска чыкмасын дип елап-елап килә. Менә шуның өчен ул Казанга барып та укытылмаганда Казанга барып татар телен ирәне биргән шәхси укытучы табиат тел ирәнгән ул бөтенләй белмәгән килеш менә шактай әйбәт кенә сөйләшә бит хәзер. Кайберсе ахырсы дингә күчкәннәр менә төбәтәләр белән Ислам диненә бик әдәпле кешеләр алар, бик тофыйклылар барсы да, укымышлылар, рушетен бик начитанлылар.
Үземә дә бик күп укырга туры килә. Дәресләрдә татар теле, сөйләм һәм язу кагыйдәләреннән тыш, без бергәләшеп шигырьләр, җырлар өйрәнәбез, актуаль тормышчан темаларга бәхәсләшәбез. Төрле басмаларга, мәсәлән, өлкәбездә чыгып килүче Саф Шишмә газетасына басылган материалларга фикер алышулар уздырабыз дип дәвам итте сүзен Фәнүзә ханым. Бүгенге ачык дәрес татар халык педагогикасына багышланган иде. Гасырлар буена яшәп килгән халык педагогикасының даһилыгы акылы белән берни тиңләшә алмый дип башлап җибәрде укытучы дәресенә. Ул үзенең чыгышында татар халык педагогикасының төрле ысулларына тукталып үтте. Бала тәрбияләгәндә халык җырлары, әкиятләрнең роле, туган тел аһәңе, гыйлемле яшь буын тәрбияләргә омтылу, хезмәт тәрбиясе, физик тәрбия, халык бәйләмнәре педагогикасы, ислам тәгълиматы, дини йолаларга өйрәтү, болар барысы да халык педагогикасының мөһим өлешләре. Дәрес дискуссия формасында узды. Катнашучылар үз чыгышларында гаилә, ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәтләр, бала тәрбияләү проблемалары, гаиләдә татар телен саклау мәсьәләләренә тукталдылар. Күпне күргән өлкән яшьтәге апалар үз тәҗрибәләре белән уртаклашып алдылар.
Әни ничек безне үстерде, мин шулай балаларны үстердем. Кешегә яхшы булырга, без инде догаларны, намазлар укырга белә торган идек, школга кергәнче. А балалар менә шулай ук мин үйрәттем. Яхшы булып, честный булып, кешеләр нәтиҗә юк нәрсәләргә бигрән и шулай догалар үйрәттем.
Аннан соң сүз катнаш никахлар кебек шетерекле күпләрне дулкынландыручы темага да кагылды.
Бала үсә башлады. Кайсы телне сайлый?
Ана телен. Ана телен.
Кайсы культураны сайлый?
Бала.
Акыллы әби булса, ул бит үз телен өйрәтә.
Гаиләдән тора, үзебездән тора. Без монда фикер генә алышабыз.
Дәрестә катнашучылар арасында инде 30 ел бергә гомер иткән Сергей һәм Галина Фәхриевләр бар иде. Сергей элек татар булуы белән орырлана алмау турында бәян итте.
Күптән инде русча сөйләшеп, руслар арасында яшәгәч, теге үземнең телемне оныттым инде, шулай дип әйтергә була. Аның мәгънәсе улгаюда түгел, минем мәгънәсе минем, мин хәзер динле кеше, Аллаһа Тәгалә белүче имандашлы кеше. Әнә шул Аллаһа Тәгалә миңа азатлык бирә. Ул әйтә миңа, бу татар тел, мин биргән тел, ул рус телендән хуже түгел дип әйтә инде ул. Үзем элек ояла идем үземнең татар телемдән татар кеше булганда, хәзер мин Аллаһка шөкер, мин сөйләшә алам кешеләр арасында татарча.
Галина ханым ире белән бергә якшәмбе мәктәбенә йөри. Мөлайим йөзле, ире татарча сөйләгәндә йылмаеп кына утырышы бу ханымнан якшәмбе мәктәбе дәресләрен калдырмыйча йөрүенең сәбәбен сорадык. 30 ел буе гомер иткән иремне биргән халыкның гореф-гадәтләрен, телен аңларга, белергә, тирәнтен өйрәнергә телим дип җавап бирде ул.
Но я очень люблю этот народ. И слава Богу, что я вот живу со своим мужем, уже 30 лет в браке мы. Алавашкер. И очень мне нравится этот язык, и я хочу как бы поближе узнать.
Ашык дәрес бергәләшеп татарча җырлар җырлау белән дәвам итте. Бергә Татарстанның Уралдагы даими вәкиллеге каршында эшләп килгән Зөләйха апа Сабирова җитәкләгән заман ансамбледә килгән иде. Кызлар үзләренең чыгышлары белән тыңлаучыларны әсир иттеләр. Татар халык педагогикасына багышланган ашык дәрес шулай итеп файдалы да, кызыклы да, дусларча җылы да булып узды. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Татарстаннан читтә яшәгән татарлар үз телләре һәм мәдәниятен саклап калыр өчен шулай якшәмбе мәктәпләре һәм бер-берсенә генә ышанып яшәгәндә, Татарстанның үзендә татар теле кемгә кирәк дигән сорауны торган саен ешрак ишетеп була. Бу темага багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе Азатлык дулкыннарында якшәмбе көнне яңгырады. Хәзер сез бу сөйләшүне интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org сәхифәсендә аны тыңлап һәм текстын укып була.
Парамас син безгә йөрәгең саф сине бирешмәс син безгә.
Казандагы Айфара төркеме быел 15 яшьлек юбилеен зурлап билгеләргә җыена. Тиздән бу вакыйгага багышланган концерт Казан тамашачысына тәкъдим ителәчәк. Рөстәм Исхакый бүген Айфараның җитәкчесе Алмаз Шарифуллинны Азатлыкның Казан студиясенә чакырды.
Бүгенге безнең яшьләр тапшыруында кунакта бик зур шәхес дип әйтергә була аның татар эстрадасында Айфара төркеменең солисты Алмаз Шарифуллин. Менә алар 10 апрельдә үзләренең зур итеп концерт программасы әзерләп йөриләр, концерт куймакчы булалар һәм рекламада ишеттем, ал бу аларның соңгы концерты булачак дигән сүздә яңгырадан да. Менә Алмаз минем каршыда утыра, Алмаз ни өчен бу соңгы концерт һәм бу нәрсәгә багышланган концерт?
Ну, беренчедән, сәлам барыгызга да. Бик шат сезнең белән шулай белән аралашырга хәзер, тавышымны сезгә җиткерергә, үз фикерләремне сезгә җиткерергә. Соңгы концерт булыр дигән сүз булмады анда. Тигәлләп куйсак, бәлкем соңгы концерт булыр ди. Чөнки ул диге Айфара таркала дигән сүз түгел, бәлки соңгы просто киләчәктә безнең киләсе 2-3 4 ел эчендә Казанда концерт планлаштырылмый. Просто директор белән утырып сөйләшкән 15 еллык юбилейны зур иттереп үткәрәбез дә, Казанда әзрәк пауза тотып торабыз. Просто башка эшләрдә күп гел без бит җыр һәм музыка белән шөгыльләнмибез. Башка эшләрдә күп шуңа күрә әзрәк пауза тотып алабыз. Ну, Айфара үзенең эшен туктамый, яңа җырлар чыгып тора, радио, телевидение, клиплар чыгып торачакбыз. Салянкаларда катнашырбыз инде шул бер ике нәрсә. Кем кая чакырган да бер 100 000 доллар түләп шунда барабыз инде менә әзергә
бәҗә. 100 000 доллар бусының бәйеме хәзер?
100 000 доллар булай итәм инде. Цена договорная. Бөтен бездә бит инде шулай. Итеп төгәл бәя куеп булмый. Теге сорый, менә син туйга чакырасың. 500 сумга, теге чакыра, 10 сумга, шуның кебек.
Ә менә 15 ел нәкъ быел буламы? Кайсы айда була?
Без бер елга соңга калып барабыз. Безгә быел 16 ел була, но без теге елны ничектер зур шыгымнар белән, ничектер без үткәрә алмадык аны. Шуңа күрә без аны быелга калдырдык, кездән әзерләнә башладык, төрле элемтәләргә кердек. Россия группалы төркемнәре белән, алар белән без күптән теге аралашып, теге сөйләшеп килгән идек. Менә шундый хәл булса. Мираж, Ласковый май, фристайл, Губин, бөтенесе белән без сөйләшеп чыктык. Ну, самый риза булганы Мираж булды. Как специальный гость Мираж киләчәк. Киләчәктә менә комиссар белән аралашып торабыз тоже. Может, комиссар килеп чыгар. Ничектер менә гел бер төрле китте бөтен әзенең концертлары. Шуңа күрә халыкка кая барырга белмей. Без бит яратабыз халыкны шаккаттырырга. Үзенчә иттереп күрсәтергә тырышабыз.
Җимбе концертта мотоциклар да менеп бастырган ием бугай инде. Татар концертында.
Анда ул мәшәкатьле булса да, без аны да чыгарттык. Аны чыгарттырмаска тырыштылар безгә. Мин аны уйлыйм, Айфара төркеменең иң ишәп концертларының берсе булгандыр дип.
Ничәнче ел бу?
8-7-6 елда булды.
2006
2012 жылда 29 апрельде болды ол. Апрель айы қазанда біздің шоу концерттар елінде уже 5-ші жыл ретте мені қойып келеміз. Декахимикстан бастағаны, қазір мені бұл уже пирамиды.
Не үшін пирамиды сайладың?
Башта дуар спорты алмақшы ек, дуар спортына бермеділер. Сонан соң енді Камалда мұндай ешілі концерт өткәрі болмай, ол самый туры келген. 12-сін алар едің, анда пока оборудованиелер кіріткенше шолу бәйге түсе. А мұнда әзір бідінісі звук, свет деп тейтсен
болады. Яқшы сифаттан.
Яхшы инде шуңа күрә без инде пирамиданы аларга да шунда гына дибләтеп эшләргә дә, потому что урыс эстрадасында бик ярата безнең пирамиданы залын.
Мәсәлә күрсәтмәкче булсын дип.
Без әле нәрсә дигән маймыл бийтеп күрсәтмәбез, конечно. Безнең бит барлык байлык шул үзебезнең җырларда, үзебезнең иҗат иткән, үзебез язган тормыштан чыгып язылган җырлар. Самый иң хитлары гына җырланачак. Кем менә шушы 15 ел дәверендә безнең белән сотрудничал дип
әйтмәгән.
Элемтә дә торган менә безнең белән эшләгән шул Габделфатсафи менә әйтәм. Бұл мен өзім лично музыкалық руководитель шедем анда Сембіл Биланова да айтик. Эмил Азатулланы айтик. Зин Нур бәлкім. Менә шундый ишле кешеләр сөтке безнең аша үткән, бездән күп бер булса да ниндидер чыныгы бер тәрбия алган бер-бер шуларның чыгышлары, әлбәттә аларны дистеге әйтеп, дишек безнең концертта ни өчен катнаша икәнен аңлатып биреп үтерп, шундый элемтәдә әзрәк общитен менә шундый сөйләшү, аралашу тәртибендә барачак.
Безнең алып барасыңмы әле, чөнки бер концертны син үзең алып
барасың. Концертны алып баручылар белән безнең йөргән юк дөрестән дә, алып бара дип мин алып барам дип түгел, но мин как паровоз стреп барамын барамын, но минем бер сюрприз, бер помощнигым да булачак.
Паровоз Әлі Айфараның да бит сен чектір мен әшулай алып кеткенің аны, әйдәгіз егеттер өзім алып кетіп қарым деп. Ешіндан солист болып қалдың тұғыр мұсын?
Біздің солист, тип солист вафат болғаштын, просто жарлар язылып тұра, жарларын жарларға керек, солист жоқ. Олақта мен музыкант қынайдым әлі.
Жәнші еллар бұл?
2000 еллар бұл. Оған халі мен музыкант қынайдым, гитарист бейді мен. Өзім жарлап тұрам деп, мен жарлап кеттім де, әлі де мен тип солист болып саналмайым, мен ИО болып саналам. Но, руководитель болып, өз істім алдым Айфараны.
Неше кіші сізден де, әлекегі составтан міне башлаған кішілер алмашынғандыр, енді кімдер өйтті Айфар арқылы?
Алмашынғанды менде яхшы түркім гүл алышын тұрға дейш.
Есімігіне қалам мүнің?
Яхшыдан яхшы музыкантлар алыға дейш ол. Зақ яшесі келей кәм түркімден. Гүл бір түрлі кішілеріне ешен, но аның костякларына тігі костяк ерістіраған кішілерінің қуып жібері деген сөз түгіл ол. Алар тұржы ұтыра, шілей, жырларын яза. Но, например, бүгін футбольный командада 11 кіші болса, ертек оланы 22 иттіре, 25 иттіре оланы ешкіннен, тағын іші керек сатып алып көйе ол запасқа. Шыңа көре, біз яқшы музыкалар бұл әлінті әтірабыз, именно міне, поп, диск, рок, яқшы бұл аңнашқан музыкалар бұл әлінті музыкант ол 50% түркімнің. Фонограмма яздырып мұна жырлау, әті совсем иной.
Шаулатып яшейбіз жерні, желді ауылларны жеңгіп, нендей бәләләр келсе дә ермейбіз башны иіп. Берішмейбіз бір неге дә, біз имән кібік әлі, ешітсін әйді бар ғалем біз татар егітләрі.
Бүгін күнде біз 6 кіші, музыканттар белән солист булып торам пока мин. Моннан 15 ел эш торган егетләр инде, алар инде хәзер как студиядә генә утыралар. Сәхнәдә эшлибез без инде хәзер. Яшьләр, яшь музыкантлар, киләчәктә пока алыштыру, йөртештерү дигән нәрсәләр пока күренмәй. Музыкантлар устраивает дип әйтмә инде рус әйтмешли.
Нинди стильдә иҗат итәсез? Поп, сама, рок, мен нәрсәдән?
Ну, безнең поп, поп диск инде, это беренче ноталардан, беренче аккордлардан сизелеп тора безнең музыканың. Все-таки бик әлсә татарчага бик бәрле булмаса да, урыслаштырылган әзрәк шундый музыка, но зато безнең җырларның мәгънәсе зур. Исеп кына карасаң, бик истәлеге белән алар бай. Шуңа күрә, все-таки аны просто как теге сөйләм дип, инде шундый теге рассказ дип тонап утырырга була.
А ул тарихларда нәрсә чагыласың?
Например, менә шул менә шул Тулай Трак дигән җыр җырлап, безнең Тулай Трак дигән җыр бар, әйме? Тулай Тракта кем менә тормаган? Шул торганда язылган җыр инде ул, шул Тулай Тракта. Шуннан соң сау бул менә.
Соңғы сөзім сау бол енді, мила керекті шолғына. Сау бол енді, үкмет үздім, бүгін әмітімді үздім. Сау бол, сау бол, сау бол,
тик бәхетле бул. Сау бул. Сау бул. Сау бул. Хан бәхетле бул.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.